Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
En la même bas, nan la djebao, ani nyantuma, anye bisika fobe femin kansa, oye gazbitan, ale la doni malikon nala, mounebe geleya la sela binaka biala. Kadaka niye la kroshike, iba e kafo gazi soroli, suku kon nala, kafo aleka gele, abe wati bo, ni wati re kon nala. Do ya ira kafo ko gazi re mbralente no, ni wati re la, o benata bengando dumbi no. Mimba wajibia gazi la dumbao kwa maliko nala kafoko uku chesiri wala sa gazi kudese okana malisora chukoshidi la. Yala, mune batu kafoko gazi kudese obebi, ani asongo obe yele sanfebi. Yala, ansira ni mkuo matuko jume nyere la ni wati kwa nala. Furabe akola binaka biyala, wala saka ni mkuo RFSF fese sa, anga ule blara mwoko sabama, ujari jawara ini ula.
Ba.
Ujari Jawara kafo groupement professionnel mbe gazi bitani re ale la doni ada tlatlali kama kafo ale o joro faba yemi plateau kan monzon kone inula monzon kone nyama ya soba mi re sigle no jago ko kibare kama maliko nala ale be o joro fa ya no albu Abdul Wahab jakte inula
abanula
ale consommateur o lu joro faba ye ama yiraula kafo anga wole blara amaderma anga wole amaseka onapula soronga amader kono oluma sonka ye keneka yanno mera to aliou sidibe wala saka kenenyi namaya
le grand dialogue
minye barabla chari kafo minye gazi la domba ye maliko nala oluya ira kafo otetien wa oluko numa ira chuko shide la ko doka fara gazi ira ale soronka nganiye jate mineke ninko alebe senabi otmana sijo tamaniye sana wimke anga jeko la menyo fe
Kunafonia 70 ya bali doko ni be yala lani akile damadoe kafoko mamu nube gazi ladon uloko ni tali nubara bla bada badala. Nga jekulu minga bara nyeshini ndo gazi koma uloko ni ya ira kafo kwa ngunungunu kuma nunute chenye. Jekulu inyamogo noe ujiari jawarae ale a 70 ya kafo kufui mafara gazi songoka.
Ante grevula wa ante nata grevula wa ama fo kadofara fenfoshi songoka. Mime kake sugula oye nambara toka wale yaudi. Aunka foshi te ola. Wa ambe aprepre la tige awye. Gazi songoye keme wolon vlande. Foshi mafara akan. Malilaya.
Nga obenata. Chakeda mununga bara nyeshinindo gazi alila dunina malikono. Uluko nia iraka foko ubina uka waruko unyana bofolo. Sabula gazi kunkokoroma duni mime kake fasofe otekake. Kuka juru mime fasola obetafo sefawari miliari juru la. Jakulu minga bara nyeshinindo gazi alila dunima malikono. Ulia iraka foko nuluma kokoromado uko ni mila ke sababu ye uluka gazi na li jamana kono uko bara usunsuru ujari jawara
anye afodi ko wari ko gelea dode be anka mimbe ka ambalika na ni gazi ambe asongo no ya dugula deunye ali ni bang mogo be seka jurudo anla dande be ofanana an jamana dante antala abe farafara nyoronka kalo kele kalo fla wabi ambe kalo sheyindela tiera la oteseka to sena ore banto ka anga wari bosigi senka ani anga segata gazi weresa kanani aye jamana kono
Alo asoro gazi la dumbaka uluye ni hakilina indika wala wala like. Saninke la do ya jate mineka foko doko ni farala gazi songo kan ulu mafamia li soro mina.
Kwa kwa ni mangele no sampe u yara li. Yama fire yeno kima ulu mflende yama faragan folo kwa.
Chubu gazi taro menine tara neba ata aprikoro la.
Kungo dodobe ka faraka chera la. Kunu piriku ye 4500 francs. Biere keme faralaka.
Turo ne yere tara ngu minga gazi falene. Kwa wakile ni keme fula. Munu me gazi tan fen ke ulu koko itaka anga wardo di duma. Itonko nu si wanso ma accordé ko utseka gazi diye pri no koman nak
mama ni greve beke ikanga fo radio la be tele la
jab sika kele chugudi ni yiri tike beka continue
angoni be yoro mena ina fo sisa faso nyamoro uluko ne ma uhakile na dini gazi ko inka folo
ujar jawara yala ni mi salo le fleni ni au hakile na alibi wa ubie dobe ka faraka
bismillahir rahmanir rahim allah saka wasu ni weleli ajara ye akunya weli akunya kuna fulunyi ngali kanfe anyi mufawe odebu ambori kan gazi kuma fulufulu ye mun ye k'a fɔ grève grève t'an ka langage ye grève t'an ka fɛn ye anw ye fɛn de ye entrepreneur u b'a fɔ n ma jagokɛlaw jagokɛlaw kɛnyɛrɛ an tɛ grève kɛ an ka baarakɛdenw de bɛ grève kɛ o tɛ anw ye an y'a fɔ k'a jɛya an dɛsɛra de an dɛsɛra mun na o ye u b'a fɔ k'i kana n'i ka minan ye i bɛ taa minan san kɔfɛ k'a doni ka na k'a don an sara ka baarakɛdenw sara u k'a ba yɛlɛma k'a bila sugu kan y'a mɛn wa a bɛ bɛn 1,200 ni kɔ normalement o y'a prix normal ye u b'a fɔ k'an k'a di 700 francs min b'o ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ mun ma ko différentiel de prix u b'o segin an ma an y'o jɛ aw ye k'a fɔ an ye kalo joli kalo segin kabini yanni sunkalo ka se a problème wulila n b'a fɔ depuis kalo fɛ san daminɛ sunkalo tuma sera an y'an muɲu sunkalo tuma sera an ye lettre ci ministre ma k'a fɔ ah sunkalo setɔ filɛ nin ye an ka wari cayara gɛlɛya b'an kan a y'an ka wari d'an ma an ka baara kɛ ça se fait le 9 mai y'a mɛn et ala barika la u ye dɔɔni k'an ye an continue an ka baara fɛ fo bi u ma foyi k'an ye donc an ye lettre ci u ma lettre saba an k'u ma an ko a jɔnko la sisan kɔni an ka wari cayara an bolo dɛsɛra an tɛ se ka continue k'an ka fɛn ta ka na ka na bila ka na di a tilancɛ prix tilancɛ la fo dɔ ka d'a ma. Tama an bo o dakun dila
donc gɛlɛya jɔn bɛ aw kan baara in yɛrɛ taabolo la bi aw ka gɛlɛya
o ye wariko de ye wariko de ko dɔn an bɛ fɛn sa kɔfɛ de an tɛ gazi sa mɛ nakura sugu la yan an bɛ gazi sa Dakar ou bien Sénégal ou bien fo Ghana an b'a doni ka na transport an b'o sara an bɛ di dɔ ɲuman sara dɔrɔmɛ tɛ bila y'a si la an b'a sara tout pour le point an b'a sara. An bɛ gazi bayɛlɛma k'an ka baarakɛdenw sara ka sɔrɔ k'a bila sugu la.
Ok. Nin waati la Abdulu Wahab Jakite. Mm-hmm. Aw bɛ mɔgɔ ɲɛbagaw aw kɔni b'olu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ de fa nin waati kɔnɔna la. Mm-hmm. Yala aw yɛrɛ ka kɔlɔsili ye mun ye nin ko yɛrɛ kan nin waati kɔnɔna la.
An ka kɔlɔsili ye min ye. Kalo an bɛ kalo min na nin o tile 16 an kun ye ŋunuŋunukanw mɛn. Mɛ o tile 16 u jari n'a ka mɔgɔw ye bataki dɔ caman k'u ka gɛlɛya fa ɲɛna san tɔw la ni gɛlɛya b'u kan kabira daminɛ u b'an wele an b'u dɛmɛ an fana bɛ t'u ka kumaw fɔ faamaw ye walisa u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ bawo ka gɛlɛ i ka e jagokɛla i ka manaw ta k'a feere juru la wari tɛ sara donc a kɔlɔlɔ bɛ kɛ anw de kan anw bɛ a gazi ninnu ta k'an ka sokɔnɔkow ɲɛnabɔ mɛ n'an y'a ye sugu la effectivement u ye kuma minnu fɔ ko mali ye dugu dɔ ye fanga bɛrɛ tɛ an ka jamana kalifalen bɛ mɔgɔ minnu na donc ni fɛn fitinin kɛra dɔrɔn bɛɛ yɛrɛ sago kɛ o yɛrɛ sago de nana ni bi dɔw bɛ gazi feere fo 1,200 mɛ fiɲɛ dɔ fana b'anw yɛrɛ la o fiɲɛ ye mun ye o y'an yɛrɛ kɛwalew ye an tɛ su cogo si ka mɔgɔ wele fama la hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ sago kɛ n'a sɔrɔ bi consommateurs wɛrɛ u yɛrɛ kun bɛ se k'u yɛrɛ lafasa ka sɔrɔ dɔwɛrɛ si tɛ k'a fɔ ah bi fɛn ma fara gazi kan e bɛ ka feere 1,200 k'an wele ka fɔ an ɲɛna an bɛ mɔnzɔn ka mɔgɔw wele n'o ye mɔgɔ minnu bilalen bɛ jago kama an tɛ direction ba wele dɛ parce que bamakɔ bamakɔ yan directeur dɔ bɛ yan directeur min bɛ yan. koko mana kandala naya mendro ka fuko fiaduna jawokula amba wole ka fuko barake dundo okmatala hali kunu nya wole parce que nyis la halat kuna fundo me kuna fon mi may o te gazi kan sama o be dumun ne kan noy jabaye ko jaba kilo tara kema flala an binani nya wole ngok mangu muna na noy akuno o parce que ubeka munu kando fo yala minga mi minana noy ko fana akuno fema frakan ka fuku afuye fero do fana te ka fu wal safa o tsika ke tukoshi donc bi ana abaka mgo bla o ka jigi duko no ka fese fese mimbe wala to mafu ngu jigina do ba onre la amun ti se ka re la fa sa bo ne mona do mo roro la ni kuibe gazi frena mabi hali kema wulon la ni dara me kele mafu ngu tasa et puis me wule like me u jaru wule ka ina u jaru awde kelfan me monzon ka demo eve damele kam ngu wule parce que o de anul le baraka nunu mbo damule nunu san fe ko sebe ale be direction nationale la mais ani district de baraka ko sebe
voilà oh monzon il est le baraka consommateur ou ka kame importateur ou tame yala aw yere mun be jago so ba yere kon na la bama ko yanno yala aw ye mu fam yani ko la
voilà an ta ko wili la effectivement mu ya fo chiko mina eff semaine te mina fene wonu nga me nga fo t'offre la gazi prika mais officiellement on n'a pas été saisi l'avocat d'offre à la fin prica. Afin de nous faire comme ça. Là. Sinon, Gazi Prico avant concerné. Parce que Gazi a pratiquement concerné, ça c'est la partie subventionnée. Parce que Gazi a subventionné l'Indo.
À Kokoromado l'Indo.
Voilà, à Kokoromado, le gouvernement fait. C'est tout Gazi Mbeke, Clo Oro Coronana, Annie Clo Flané, 75 Clo, on le subventionne l'Indo. Donc, ni subvention, mais Oro Oro. Oroga eta e hodo de ke pour que femme no ya consommateur ou moi et puis mi gazi feneta e pour que anga ula golo ka anga fure kana tike sauvagement donc ka dobo okola wod la gouvernement e initiative za ka gazi subventionné donc ni subvention ka la donc anga vi au prix anga au prix contre le problème fuito la comme avait fallu ça voyons le prix qu'on peut pas donc prix là bla les nous mais après ça contrôle vous voici dollar et voici du mais ni état et subvention qui n'a exonération qui donc calo gazi prix bien fixé avec sentiment moi gouvernement ben gazi subventionné donc là subvention là on a contrôlé mais pour que gars contrôlé faut que gars information sera donc voilà là on a besoin de consommateur accusé ni ou ya yoro ro ka priyela la ou ka informé ou roni be en a service de mogo bla ka ta vérifier si c'est vrai na tuado donc sanction mola ou beke ou habia fo chuko mina direction régionale du commerce bino donc ou lui occupé bon au territoire là donc direction générale fene bino mais antenne chamamba be dans les 6 communes de Bamako antenne men bela. Il suffit qu'il y ait une information sur le comme quoi, prix est là, des informations vérifiées. Non. On a servi antenne au bout d'Ama. Ils sont indépendants. Vous pouvez relever la direction régionale du commerce de là.
Ah.
Voilà. Okay. Il suffit que vous êtes directeur de faire informer. Donc, vous faites information répercutée antenne nous. Au lieu de baraquer. Mais pour qu'on ait baraqué, il faut qu'on ait un avocat à bien volonté. Et c'est la première.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Hakila jigindo andabe kuma minna sikafoba kenekambi oye gaz bitan koe kadaka ale kone ale gele alendo minye bamako konnale yambi wala saka ni nko ereli ala ka awala wala ka fesefese anyi wulebla ujari jawarama kafo minumbe jagoke nika na ningazie nika afre jamana konnala alebo jorofa ni mplatoka monzon kone oye jagoke lau yere tokala soba ere minye direction générale du commerce et de la concurrence o joro falendo ale fe Abdul Wahab Jakte kafo ale mogonye la uka kulu ni oye askoma esa alebe o joro fa ka akila jinka kafo gazi komi ni andabe akmala kafo ada uda sera masisa subvention ko kuma bala wa okoyere nyina bo baka kulu kafo oye amadere anga wole blara amaderma ukoko olutna ke keneka ni watila otumana kunkoni alete seka digi kuntigi yere uko nga monzo ni wati kona la gelea jombe au bulo au ka bara yere la ni ko ta fanfe krengere ni la gazgo
bon inti ka question na nebse afo gelea krengere ta bulo ni ko la parce que priko ni rende problème ba doye ko mo robe ka fo nous on est bien donc déjà on se rend à Baraké car j'ai souvent on a la galère ni fait un bien car vérifier notre prix de bégayer sinon nous problème particulier dans ce domaine là parce qu'on a fait un suivi de le suivi de prix subventionnés
mais mon côté au boulot min quand j'étais mené que quoi la voile mon quand même c'est cap pression que mon roi quand quoi est-ce que gagner n'avoir tu quoi
maintenant
allez car sur la au yéma qui mon mauli car au magé
anga agent bon anga mon roi à tout moment, on a une mission à Terengan. Mais nous, on n'a pas reçu l'information que nous avons avocat pris de elle là. Si on a eu ce droit, on va opérer. Parce qu'on a fait un bafou de la consommateur pour qu'il puisse opérer quoi ça veut. Il faut qu'il y ait une information. Information sur le consommateur ou bien des groupements de consommateurs. Parce que Bibi na consommateur ou gacha, un groupement associé ou gacha, Bamako yano, a gacha malikono. Donc, fin bêta, consommateur ka protection. Donc, quand on est intéressé, une fois qu'on a vu le droit, amener les services compétents pour agir afin que les prix ne soient donc, on a fait un barraque. Ou gelambe, ou gelambe, ça c'est l'information.
Okay.
Voilà, on n'a pas assez d'informations pour y agir dans le sens qu'a pris qui fait voilà pris maintenu avait fixé Chukumina.
Oh, voilà. Ujari, d'avoir Robi Bulo.
Comment faire quand même d'avoir ça? Comment faire quand même d'avoir ça? Parce que comment j'engage les gens? Australien bas camarade, naouye mounou kamé, au kanga jigi wajibit la. Kaudien afuna kam kaniningali sari kaudien parce que là où il ira ou bien d'adjiki ne manaye ou bien d'adjiki mais au de afuna kanga frette parce que au salimbo au de kam au de au kabaraye on be consommer on be se ka information le dit halu kuna mafia na mouni directeur ouwele ni kuna foni kuna foni me nia ouwele kafanya bon donc là afuna yomé wajibi de do au kam au kata. Mais avec la fin de fois, tu sais qu'à mi fois, on ou hina bana, parce que quand on a baraké ni menant mouye, on menant tout boulot.
Oye menant gare.
A mobile tout boulot, a moto tout boulot, a moto tout boulot.
Oh, quelle a n'y a la ka gale a la.
Mais tu sais qu'au fort, parce qu'elle est tu sais qu'au fort, mais on va fort.
Kadat dans l'ua djonka.
On va fort de l'ua mina, parce qu'on met façon de corps. On y façon de on de kassou n'yokona. Et tu sais qu'à fond, mon roma, qu'on y baraké kassou, tout baraké menant d'amant. Yoro lo ba mbato ka kuma fo ba fo ko no ko nga ko ga gele me mi itnet maro la nga fo oni fina mbé faso contrôle te kleon o te kleé chokoshi sino kuma lo beke e abeko u joro ne ti ba fo ko e kele ambe anga lo ki bonon kama me ame klaka don parce que faso de do ni gela mbuka ne ba na nga kuma na dam na no gela le parce que le be mi fo comme sentimentaire ko ngone de follow fo no kuma lo ngo fiem mauna anti se kam ro dénoncer. C'est-à-dire qu'à fond et famille, il y a qu'on n'y a ni qu'elle n'y a.
Ok. Oh, Ojari, on a l'approche, bita y a un sigilé, bita y a un koumaka. Gabe wakati djambo, avec l'approche, qu'à fond, gaz ko desebe djambana konna la. On a y a don temena ou la benkan, tchama ou yere temena, au ni famille ou ni nyoronche. Bafla ni woro sanera musalila. Aw ye kan laydu do yere ta ñoy mi wajbiya daw ka nya fo anta masala damnena ko akaw tiesri gaziko de se kana ye jamana konnala yalla aw bi se ka ni wakati be ta ka sigi gaziko de se na aw bi se ka nya fo to ko jonsorala
njen baraji me mbafika uhabuka kuma dafa
dokumentaire
après ka hakli jigindoke e mallaya ay mufo oyele ke sere oy chere rede munga nga faruka munumbe faso barake ru hakila fefenye faso kokumaye ulu kele netaye faso don dama nga dola ni afuma kafo aka ni ama famu ni manga kete bafuma e banga barai fanyewa obe malaya obe fo ebe ele banga barai rana e ni kafo ko nun ta kalama abe balnena kafo do fa la gazi soka a fora journaux la ne wele la telephone na fan pefe e je kafo au sudo tamani abe ya problème souligner kafo a anye fendo jatemina du coup kono ama famu amba onyinga ulu ba foko kulu to kalama obe banena yama donc e hakli jige muye fleka kuma mfo gazu koy bi côté kuma kacha bi côté kabni ima ye total ni chaîne nu société pétrolière nu bebora la ubebora ube adabla anga petrol fere bebele wa munun be ya malien yere petrol lu chima dola ou ti dola parce que kololo mbala ou yaye lu yoro jaya donc amwe barake ni fukumuna amba ke ni gela bade ya me amba ke ni gela bade me amba ke jago dudu jago akuye jume tonu yama ni tolote femina itoke yama me anga ni jagoni non seulement antanga doku ere soro kuma te tonoma o de problème bana bi 600 ça parce que abe primi fleni tulini ama drome ama fraka faso ko kanga fere muna abe bo en fait de hadisini 3500 ama drome fraka wa anyo joye fana ka fa ama drome fraka a ka du me fere sino ngo oye spéculateur ka parae munum ba ke au jenyo ngondo do sobe sobe la oye distributeur ouye oni point de vente tout am se ka munka ambou ladi amba fu ye koketa te akana ke wa drome te fara ba ta na damina an fi drome te faraka u bala bono de hal sini fatu fe fama ko kan afere damina hal sini amba fero dalla donc en gros de 6 ans aba fanga afere damina an desera amba uninga at se ka subvention at sa kro de wa nat sa kro ayabla parce que dutri ni ka musaka charima ibe do bala yamé akela na songo akela fevré o yikani be dépasse soufflé il sait ka montre que ko blay bon voilà donc hal na tse ka bla amba ni na ofé ya ni kalo sanga ban ayato anganga gazi féré après de ama prime na parce que au débat calculé à bas donc on te hal commission de fixation de prix là on tala on se tala gouvernement de Benin beke ka fuka abasa ni dyna ya amfé aba transporter ni dyna abe ni musaka wéré dola kam fin bébé au manière akatono ni aba la c'est du coup que notre nous fana ba fo ma structure de prix c'est le gouvernement qui fixe la structure de prix en centa foi là donc aya ketan amba kété donc na ketan abe bé prix aujourd'hui c'est le prix le dernier prix c'est 1075 francs le kilo multiplié par 6 ça fait 6000 et quelques. Yama. Donc, il y a fait 3500 francs, 6 kilos. Il y a fait 1605 francs. OK? Donc, on va barakete. Ne y a fait là, différencier ni. On va se faire. Le problème, c'est qu'on a fait un peu. Pour que on fasse un peu de barakete, kalo kele, kalo fla, kalo saba, kalo nane, kalo duru, on va faire un peu. mun joro bana wari nte soro fo avril 2019 ya ma na continuer te wari nte soro fo avril 2019 on wa société an so koku o ka gira aw ma koju o ka gira aw ma yerede ya ma me me na munye priko nye suku kono nunu nga bara de o
me gela rupture yara de beke no ka fo gazi rete yede non de niya me ko ibi basa ni ma kwa dagel adagel ale no na be soro yere o yere be fodia
e be so ma te soro mu na o fora sizan o fora sizan war ko de do war ko de do ibi ka fenta kana na ye ibi a fer atlantique la atlantique perd la ibi debruye ka fra fra no ka ta dore sangana ni o fere o fona atlantique war tora fama o bol ala ba
Tu
vas faire ma trésorerie au bévidé. Il veut mouquer. Ou bien il va faire fournisseur qu'à Yamak, il va faire un jour d'oïla. Ou bien il va faire bango qu'à jour d'oïla. Mais bango be jour d'ama, d'ana, ou bien jour d'ana. Mais on va faire ma coupe plafond, on va bien de bango qu'à plafond. Mais là, sur le roi, on va faire quoi? Ah, nama do dama, ante do di. Fournisseur là, c'est pareil. Commercier et odé. Mais jour d'oïla, mais à casser haka, il va. Dosra be do be blanou na e ka dosra do be blanou na wa fo mako plafond
OK
donc kuma surnyana ngani ma drome frag fenka wa amani ni fana drome ka fraka
tabarakallah
amoni ni amola ni ola ni ma bo en fait
otmana monzon
voilà
et ret lo ya mais spéculateur ou de ko kunyere kono yala au fait non sharia arabe mouné fo nyangili tenya sinu nu mawa donc anga nyangini ke donc anga a bara a bara ola dafa
Bismillah, voilà. Disposition talent d'où nous faisons un camarade. Comme il y a fait dans la prise, il fonctionne dans l'endo. Ni mouron malaboto. Na mina na kanga nyangin conformément à la réglementation.
Oui, du même bien.
Parce que c'est des prix subventionnés. Ni mouron mien ma bois sera fait. Donc, il va faire un PVB qui quand il va sanctionner. Donc, ça, c'est les choses. C'est pour revenir un peu en arrière.
Mais PVB qui can, John B PVB qui
can. Anga mo,
au konbi normal, longo no olube nye gambulo.
Mais quoi les filles, anga agent assermentelé, ikjo anga agent assermentelé au metteringa.
Non, Ushima ni chier.
Bon,
Ushima ta gazé ça fait.
Non, parce que n'importe quel flan l'angoro quoi. C'est-à-dire que c'est.
Allez, le wati bossa quoi.
Non,
bon. Nous une lettre mi kofo kachi ministère du commerce là.
Commerce
financier
avocat du commerce là
financier là
oh, voilà
oh au lettering mm-hmm. avec bololo sans faire là avec wati bo 600
bon ne veut que des finances c'est pas la peine souvent quand on sait affaire non réaille parce qu'il y a votre bonanga à zombie pour ma coffre fambe avec comme nous na comme n'y a pas tout comme n'avoir trésor régional à zombie fambe donc nous à kawi c'est tout à fait normal que
Donc, a famille, ça, ça veut dire que l'effectif ouais. d'État au boulot, même si c'est qu'il y a une là, ou bien
on va mourir. Effectivement, la bolique. Mais agent B, non, pour ces problèmes à Bamako, nous, c'est qu'à cerner. Voilà. Pour bien la passer, pour que le gaz soit toujours là, c'est-à-dire qu'en fin de mission dans le cas de gaz, madame Nabil, comment on a une mission de nous. Vous allez arriver à Kliba en 2014-2015, on a fait des missions, parce que ce n'est pas seulement les prix là, on a fait des prix de rien. Gazi aspire bien, non, on sait qu'il y a une guerre. Parce que les bouteilles, parce que 100 ans plus tard, on a réglementation de l'eau, on a des bouteilles remplies. Au cas où, et puis bouteilles étrangères, parce que quand on a une bouteille gazi, il y a ministère de commerce de Bali aussi. Donc vraiment on a ni emballage ya no ni ministère de commerce ga ya mariate. Donc ces bouteilles na ya ma magal les bouteilles étrangères. Ni ya yim ya na isuku kono ni ministère ga ya mariate. Nous sommes en droit pour le saisir. En tout cas, nous avons fait de là qu'on a revisité vers les années 2014-15, on a cru qu'on a fallu nos bouteilles façon de là. A ces bouteilles chamamba. Ba rika.
Ah, mais a yo loubla mi.
Non, ou loufena koubla réforme na. Aussi voir la procédure. Ta, ou, parce que a fene détruit le manoron quoi. Si voir les procédures, ou lou évacue la koubouine.
D'accord.
Voilà.
Bien.
Voilà.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Ka aw hakili lajɛ k'a fɔ ko an da bɛ gaziko kuma de la ka daa ka o sɔrɔli gwɛlɛyalen do mali kɔnɔna la walasa ka hakili falen falen k'a ka u Jare Jawara k'a fɔ ale ye gazi minnu bɛ na n'a ye ani ni ka a jago mali kɔnɔna la ale b'olu jɔyɔrɔ fa a bɛ hakɛ to mɔnzɔn kone k'a fɔ ɲɛmayaso min bɛ jago yɛrɛ kama k'a fɔ ale ye o jɔyɔrɔ faba ye Abdulwahab Jakite k'a fɔ ale bɛ konsomatɛrɛ olu tɔgɔ la o tuma na nin waati la u Jare e tun b'a fɛ ka dafalan dɔ kɛ
wayi n b'a fɛ ka fɔ bi mɔnzɔn ye bi an bɛ mun kan o ye vraiment pri ko in de ye pri yɛrɛ ne tugu kɔnɔ
min kan o ye a sɔrɔli gwɛlɛyako yɛrɛ ye
gwɛlɛya
ni pri bɛ na ni o ye an da bɛ se ka don o la
an ka o k'o de fɔ ne bɛ mun fara o kan ka jɛya k'a fɔ ko priko in an sen foyi t'a la an sen foyi t'a la en tout cas an gazi fɛnna feerela minnu les dépôts an sen foyi tɛ nin na n y'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ faamaw ko k'an ka bɔ da min na hali sini an b'a bɔ da dilan n y'a fɔ a ye tuguni k'a fɔ an ye faamaw ɲininka o kuma na o a b'a fɔ k'aw sen bɔ nin ko in na de wa ka gazi jukɔrɔmatonto a b'a fɛ k'a bɔ a la. Le 23 octobre, le ministre de l'électricité Samakandjabi Kafo Okmatala, nous avons dit que le gaz est subventionné. Donc, nous avons dit que nous avons fait d'eau de série pour que vraiment nous avons fait un bon peu. Mais en tant que nous avons fait un ministre, nous avons fait un ministre. Nous avons fait un ministre de l'électricité Samakandjabi. Donc, nous avons fait un courant de l'électricité Samakandjabi. K'an ɲininga m'a dɔ fɔ ni consommateur welela ou bien nunu welela an kɔni ma wele hakilila ye hakilila min fɔ k'a fɔ ko an t'a bila wa an b'a fɛ ka kɛ nin cogoya ye nata donc an bɛ fɛɛrɛ min
siran an bɛ sigi ka na an ma kuma tigɛ i la nin waati kɔnɔna la bamakɔkaw yɛrɛ mirina ye min ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka o lamɛn nin waati la fɔlɔ.
A bon tiɲɛna gazi sɔngɔ yɛlɛnni ko gouvɛrɛneman kan ka layɛ ka subvansiyɔn ka dɔ fara u ka pourcentage kan kuwa parseke n'a y'a ta k'a layɛ sosiyetew yɛrɛ bɛ ka mun ta yɛrɛ gouvɛrɛneman tɛ ka bɛrɛ ta a la kureta kɛli caman gouvɛrɛneman ye dɔ b'u ka kow la ma halisa gazi piri bɛ ka yɛlɛ n'a ye burukina la an kɛrɛfɛ peyi yɛrɛ la olu ka gazi da ka nɔgɔ n'a tɛ pan alɔri kɛ an ka ko bɛɛ ka nɔgɔ n'u tɛ.
Ah bon, ne hakilina kɔni ye mun ye gazi ko la bi bamakɔ yan dabord gazi tɛ nécessité fɔlɔ mais le mali est mieux placé que dans nos sous régions que beaucoup de pays mais gazi da ka nɔgɔ ye ne ye ne tɛ se k'o le faamu kuwa dabord n'a fɔra ko dun ka fa a bɛ daminɛ fɔlɔ fasodenw de la mais dun ka fa tɛ fasodenw kan fa bɛ particulier wɛrɛw de kan an tɛ se k'o faamu gazi ko in na nu u ka an to yen gazi ko la n'u m'an to yen gazi ko la ko wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ parce que an bɛna don yiri la an bɛ yiriw tigɛ foyi tɛ bɔ a la.
Gazi yɛlɛnni ko in a bɛ k'an tɔɔrɔ. Dɛ fɔlɔfɔlɔ an kun b'a charge kɛmɛ wolonfila yɛrɛ an ka se kɛmɛ wolonfila yɛrɛ kuma an kun be kɛmɛ naani de la fɔlɔfɔlɔ ɔ sisan an be fo 6000 franc de la ne kɔni b'a ɲini fɛ ka dɔ bɔ a la dɛ sinɔ an minu ta barayɔrɔ k'an be soli k'an ka kafe ji kalaya gazi la pour ke ka bɛn 7h30 barakɛyɔrɔ dadigibaw de la dɛ parsi ni ko k'i be wuli ka charbon mɛnɛ ni dusumangoyale yɛrɛ don charbon tɛna sɔn denmisɛnu be daraka du sotigi yɛrɛ be dumuni kɛ a ka jugu anw de ma ne b'a ɲini fɛ ka gazi u k'a jigi an nu sera ka jigi ka bɔ kɛmɛ wolonfila in fana na tuguni ka jigi kɛmɛ wolonfila in jukɔrɔ o dagada anw musow la.
Abdulwahab ko gaziko yɛrɛ tɛ nécessité anw fɛ yan nɔ.
I b'a dɔn Sidibe c'est gaziko in ka gɛlɛn kojugu bon min yɛrɛ jamana kalifalen bɛ min na olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya. Kɛrɛnkɛrɛnna
est-ce que dalen b'a la ko jamana yɛrɛ ɲɛmaw ko nécessité don olu yɛrɛ bolo wa.
Non i b'a dɔn Sidibe ala bɛ se ka fɛn dɔ d'i ma ka sɔrɔ i tɛ s'a kɔrɔ m'a dɔn n'i ye n faamuya kosɛbɛ a bɛ fɛn dɔ d'i ma i tɛ s'a kɔrɔ.
A ɲɛfɔ an ye.
O kɔrɔ ye mun ye bi an ye u ye ɲinini dɔ de kɛ k'a essayer k'a lajɛ k'a fɔ ko mali kɔnɔ mɔgɔ jeli bɛ gazi matarafa. Mun b'a kɛ u ka so kɔnɔ baara la ye o ɲini na a tɛ tɛmɛ n'i ye tan ta mɔgɔ saba ɲɔgɔn olu bolo kɛmɛ kɛmɛ mɔgɔ saba ɲɔgɔn olu bolo o ka dɔgɔ kojugu pour que ba ka don gaziko la o de y'a to n y'a fɔ n ko u tɛ yeli kɛ est-ce que u yɛrɛ bɛ fɛn min na u b'a faamuya la I ɲɛmɛ o mɔgɔ saba min na dɛ, o de kɛlen bɛ ka Mali kungo bɛɛ jeni. Donc n'i y'a faamuya o cadre kɔnɔna la, i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko ba ka kan ka don gaziko la. Mais olu tɛ se k'o faamuya. Bon, gɛlɛya filanan jumɛn fana bɛ yen? Mali gaziko ministère saba de bɛ baara kɛ gaziko kan, u si tɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma. Jagokɛlaw olu bɛ sɔngɔ sigi. An ka yelenko olu b'a fɔ gazi ka kan ka na cogo min na, energi mɔgɔ gazi ka kan ka na cogo min na, ani subvention min ka kan ka di olu bɛ fɛ. An ka jamana yɛrɛ nafoloko kalifalen bɛ mun na olu bɛ wari sara. Mais si tɛ si kalama. An y'a f'u ye o san na, i ye 2006 nin fa bɛnna o, san 2006 u ye gafe ba dɔ dilan. A gafe dilanna ka bɛn san 2009 ma. Donc baara kun bɛ kɛ san 5 kɔnɔna la. E bi b'a sɔrɔ bi gouvernement y'i sen bɔ gazi ko la, gazi donna an yɛrɛ ka tabiya bɛɛ kɔnɔna la. O la sugu yɛrɛ b'a a jate di. Mais o de bɛɛ kɛra fɛn ɲagamiw bolo. Donc bi an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininkali, an tun y'a f'u ye maintenant kɔnkɔrɔmadonni bɛ kɛ san o san a da bɛ yɛlɛ. Miliyari saba, miliyari duuru, miliyari wolonwula. Mais a nafa e tɛ se k'a faamuya. Bon a bɛ ministère saba de b'a gérer. Donc sanji kɔrɔbɔ si tɛ se ka dɔn. Gɛlɛya bɛ bɛɛ kan. Mais an mun kan ka nafa sɔrɔ nafa t'an kan. Bon gazi ko b'o yɔrɔ de la. Donc c'est pourquoi an kunkun ma an k'an sigi ka kuma. N'an y'an sigi ka kuma ka mɔgɔ dɔ ta min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ wɔri min bɛ don sɔrɔnadon na, 500 min bɛ di gazi kelen 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 kan, a wɔri bɛ taa yɔrɔ min na, a bɛ don cogo min na, a bɛ fɛn k'o bɛɛ ɲɛnabɔ ko ɲɔgɔn. N'o tun kɛra an bɛ jɛ k'a lajɛ ka fɛɛrɛ min ka kan ka tigɛ walasa an bɛ bɔ nin bi ka di sini man di, an bɛ bɔ kɔnɔ. Mais an ta ye fɔli de, jamana kalifalen bɛ mun na olu de bɛ se ka an nasigi ka nin kuma ninnu kɛ.
Mais e da sera sisan ko consommateur ta ye ko ka kunnafoni di. Kunnafoni ka kan ka di minnu ma n'olu ka baara kɛ, e de y'a fɔ ko cogoya baarakɛminɛn t'u bolo. O tuma na an b'an ko min an bɛ taa an jaabi.
Ayi non, dɔ de ka kan ka baarakɛminɛn d'olu ma. Ni n ko kuma n ko jamana kalifalen mun na o fana b'olu sanfɛ, olu bɛ ninnu sanfɛ. N'i y'a ye n bɛ kuma tan walasa u ka se k'a mɛn u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. Mɛ alhamdulilayi dɔ bɔra yen o tun bɛ jagoko dɔn. Mɛ sisan min yɛrɛ y'u ka minisiri ye o de k'u ka direktɛri ye fɔlɔ. Donc n'e taara ka tila ka na e ka kɛ minisiri ye, gɛlɛya bo o sɛrivisi da le kan k'o dɔn. Donc n'an y'a fɔ tan a ka bɔ an da, parce que n'a bɔra ne da ne tɛ miite n tɛ note ka juguya, c'est à dire a tɛ foyi tɛ se ka fɔ n ye. Mais n'ale y'a fɔ bi sini a bɛɛ b'a nɔ la dɛ. Ou bien a bɛ wuli dɔrɔn ka fɛn dɔ f'a ye. O de y'a to an ma wuli k'a fɔ n ko chaque fois ni n bɛ kuma na n b'a fɔ n ko jamana kalifalen bɛ mun na ani mun ka kan ka baara kɛ.
Mais e ka jate la fura jɔn bɛ nin ko la sisan?
Fura min b'a la an bɛɛ de ka se ka kuma. Bi mɔgɔw bɛ fɛn dɔ ta consommateurs tɛ foyi la. An kumana cogo cogo alors bi foyi tɛ wuli n'aw tɛ wulili kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. Ne yɛrɛ t'a dɔn hakɛ min na ne kumana Mali kungo la.
Gaziko
dama tɛ fɛn fɛn bɛ wuli studio kamani voilà studio tamani bɛ mun wuli ka fɛn nin kɛ mais fɛn fɛn b'a fɔ an tɛ foyi kalama. Mais min ka d'an ye dɔrɔn an b'an sigi an ka da la ka nɛni kɛ. O dun tɛ jamana fɛn o, i ye jamana bɔlen nɔgɔ la bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Très bien. Monzon, n'i ye nɛgɛ ta gangala i y'a bila gangala. A ko ɲɛnabɔli, a sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ aw ka bolo kan ka d'a kan jago, Ujare y'a fɔ sa a kun ye tɔnɔ ye. Yala aw yɛrɛ bolo labɛn min kɛlen don gaziko yɛrɛ kun kan Mali la, yala a tɛmɛnen tɛ wa?
Non, a tɛmɛnen don.
A tɛmɛnen don ladilancogo jɔn kan?
Oui, ladilan parce que problème, ni Ala sɔnna, comme n y'a fɔ an ka mission don, mais ni tile fila na on va redoubler d'efforts pour que ka contrôle intensifié sur les marchés afin que ka don ka fɔ n'a sɔrɔ prix yɛlɛla ni mɔgɔ min fana kɛlen don ka appliquer ni ala sɔnna olu bɛ sanctionné. Voilà.
Nka yann'o cɛ an lamɛnbaga jɛkulu ka hakilina fanfɛyɔrɔ la yala nin ko yɛrɛ fura jɔn bɛ a la bi teriyalankɔrɔ nin ye don nata
ja teriyalankɔrɔ la ne bɛ min fɔ ne bɛ min fɔ fɛnw ye ça c'est bon komi fɛn ka représentant do k'olu ma dɔrɔn mɛ fara fɛn kan donc sinon tun bɛ ka ne b'a f'u ɲɛna de les importateurs u ka prix feere gazi prix feere prix la a fɔra fo ka feere min na. À raison de 584 francs les kilos là. Donc voilà, on va faire prime fixée là et à fait. Donc nous voilà et nous, les consommateurs, à l'endroit des consommateurs, tout le monde, on va barakere. Mais nous avons une information sur le cas prix là, tel point de vente. Ou cas information remontée immédiatement. Parce que numéro vert de BDNC là depuis longtemps.
Oh, numéro vert, il me
fort. Oui, mais c'est fort, ça c'est le. Le 20-21-35-77.
Ko a ɲɛ fara tiɲɛ kan aw kɔni b'a la ka da kan aw balo de b'a la yala aw ka baarakɛ cakɛda min filɛ nin yala hakili bɛ se ka jagabɔ ka mun de fara kan walima ka mun bɔ a la walasa gɛlɛya in a sɔrɔli gɛlɛya in ni o ye gazi sɔrɔli gɛlɛya a taa ka segin o bɛ se ka jɔ wa gaziko bɛ fo mɔgɔ la ka da kan gaziko in sokɔnɔ ɲɛnabɔliko dɔrɔn tɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli o bɛ senna bi.
An ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ gaziko in Mali la dabalibanko de don. Et deux filets qu'a fait au Burkina 2000 francs. Ne flou, ne ou dire Jawara flou de gaziko d'Amna Malaya, Mali privé ou là. A combe total ni chaîne de Boloya. Yamea. Loufana, au Ningle à Kélène de Bukumbukaya. A Gélara Fogagla ou Sembo. Yamea. Ne combe de gaziko laya. En combe Burkina yé. En la consommation, qu'on y ait 2623 tonnes par an. Burkina Faso, qu'on y ait 2263. 2623 en fait. Burkina, 2663. Bioulou, 100 000 tonnes. 100 000 tonnes, au bout de consommer. En masse, 20 000 irema. En masse, 20 000 irema. Ok? Donc, comment tu Côte d'Ivoire ne fait nous Folo gazi kumbe taille en 1920 francs. Kumbe taille 1920 francs 6 kilos. Où il en a qu'à 2000 francs. Et 3500 tiennent en Kloubali. Allez de transition, allez de coco. Coco gazi. Quoi est vraiment fameux. Allez de se subventionner. Aya, akungo kaba supprimer rede.
Okay.
Me gira ira kafa te se aya bla 3500 na. Ambo de dala halibi. Donc DNCC, DCC, DGCC anga fota.
DGCC.
E wulu ka wulu se kanen yana bo. Anga tien fa wulu se kanen yana bo.
D'accord.
Wa bu ya fota komi.
Ni wati kona la. Okuru sera chama ni wati la. Anko u jari jawara ma kale ni tie ale groupement professionnel des distributeurs de gaz butane. Kafo ale o joro fa keneka ya no monzon kone initie mi e jago ale nyamaya soba o tola Abdul Wahab Jakite kafo initie consommateur ni o askoma ale tola ren watila la men jekulu ambe au bela jelen fo kada ka kurun sira chien konna ni ba fe ka jemu kan yere la soro bololo san fe sa www.sabastiotawani.org walma ni haklina bi fe ibise ka yele en ka page Facebook san fe walma Twitter walma ni ñingali wara bi ay fe ne ga juru barani biolom landuru bisegin nani tan kele ane tan kele walma biolom landuru bisegin nani tan fla ane tan fla ni labe ale sabatira studio tabani ale ka redaction rebera jelen fe fien trukala otun develendo salim juara ale fe miye mamadi keta ale be jabarani na ne ratro aliou sidibe mohamedou touré ka ko kalanse ñona amba fo awina sa ko aw ko ambe chewre.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dawani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission